Frú forseti. Hér hefur hæstvirtur iðnaðarráðherra mælt fyrir allmikilli nýbreytni í skipan byggðamála og rannsókna og nýsköpunar sem lýtur að byggðamálum og er sjálfsagt að mörgu þar að hyggja. Það sem ég ætlaði hér að spyrja hæstvirtan ráðherra út í, það var að nú var það hálfgert með stolti að byggðastofnun var flutt til Sauðárkróks og höfuðmiðstöðvar hennar þar. Það sem ég vil spyrja ráðherrann, það stendur hvergi í þessum frumvarpi hér að höfuðstöðvarnar skulu vera áfram á Sauðárkróki, ef ég hef ekki séð það, þó að það sé sagt í orðum. Og í öðru lagi, hvaða þættir þessara nýju stofnunar eigi að vera þar formlega vistaður, það er að segja að starfsfólk við aðalstöðvarnar á Sauðárkróki vinni?
Hæstvirtur iðnaðarráðherra veitir andsvar.